ne ye Siaka Kulubali an ye lise indepana ye an mɔgɔ saba b'a kan ne n'o ye Siaka Kulubali fa Sangare Minata Berete donc an kɔni jɛra an ye association ɲɛmɔgɔw de ka fara ɲɔgɔn kan ka an ka alliance in dilan ka taa election na législative min bɛ nalen a tun tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ se ka kɛ an dugudenw an bɛɛ ni degunnen don sisan an y'a ye k'a fɔ kow tɛ k'a kɛcogo la politikimɔgɔw kɔni sisan kɔni an danaya foyi tɛ yen bilen ni bolo dun fununa a bɛ d'a tigi de naga kɔrɔ donc anw ye dugudenw ye an wolola yan an mɔna yan an y'an ka diɲɛnatigɛ bɛɛ kɛ yan a ka tila ka bɔ yen an bɛ association de la association dun n'i ye jateminɛ kɛ o de ni dugudenw bɛ ɲɔgɔn fɛ don o don an b'a tabataba la ɲɔgɔn fɛ pour que degun bɛ bɔ an kan dugu bɛ yiriwa ni o kɛra ni an ye an ka baara dɔ de kun kalifa dɔw la n'o ye politikimɔgɔw ye ka politiki kalifa o la n'a tɛ ka ɲa anw de bɛ obligé sisan k'a fɔ ko bɔn an bɛ baara min na o ka ɲi dɛ mais an kana dugu yɛrɛ fana kumabɔ o kumabɔ o de dusu donna an kɔnɔ an wulila tan ka na a fɔ k'an bɛ kɛ cɛbɔ ye donc an b'o sira de kan et puis fana fɛn dɔ fana b'a yira an na k'a fɔ an tɛ sira jugu kan parce que n'i ye jateminɛ kɛ commune 5 in kɔnɔ yan anw ka taux de participation a bɛ b'a fɔ élection élection mana na an bɛ bɔ kɛmɛ sarada la 10% mɔgɔ 10 de bɛ bɔ ka taa kalafili la donc n'i ye jateminɛ kɛ o la o kɔrɔ ye mɔgɔ 90 n'o tun kan ka voter olu bɛɛ tora so parce que u ma mɔgɔ sɔrɔ u b'u ka danaya da min kan yɔrɔ ni ko sera o yɔrɔ la o 90 ninnu olu sen bɔra dugu ko la fo olu yɛrɛ de fana dɔ ka bɔ olu la o ka kɛ kandida ye o la olu bɛ se k'u ka danaya ta o kan u bɛ bɔ o la ka na u fana b'u sen don ko la cogoya min donc anw y'o de ye anw de ye mɔgɔ 90 min n'a bɛ so dɛ anw ye olu ka représentant ye o de la anw bɔra pour que an ka mɔgɔ 90 fana bɛ se k'u ka kumakan yira cogoya min olu dun n'i ye jateminɛ kɛ o de ye dugu yɛrɛ fanba ye dugu tɛ se ka jɔ dugudenw kɔ ni dugu bɛ jɔ o kɔ yɔrɔ a tɛ nɔgɔya bon o de bɛ sen na donc an fana bɔra cogo min an bɛ fɛ o dusu fana ka kɛ mɔgɔ 90 ninnu kɔnɔ u k'a fɔ k'a fɔ ja sisan mɔgɔ an fana ka mɔgɔ cɛbɔ bɛ yen u ka bɔ ka na u ka cɛbɔ dɛmɛ pour que dugu bɛ segin a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ dɔw b'a fɔ ko a tɛ ɲɛ sira la o yɔrɔ de la n bɛ kuma kan kosɛbɛ caman b'a fɔ ko a k'an sen t'a la ko ne yɛrɛ tɛ vote ne da t'a la i da b'a la dɛ n bɛna exemple d'i ma commune 5 mana kɛ sisan k'a fɔ ko mɔgɔw taara vote mais bɛɛ banna mɔgɔ kelen pe de yera vote kɛyɔrɔ la o fana vote min ye a bɛ fɔ ko commune 5 bɛɛ votera o ye a bɛ fɔ ko commune 5 100% de votera o ye parce que ale kelen de taara vote wa ale votera mɔgɔ kelen min ye o ka voix est 100% alors que dugu mumɛ bɛ mɔgɔ kelen commune mumɛ bɛ mɔgɔ kelen de taara bɔ donc yɔrɔ kɔni o b'a yira k'a fɔ système min bɛ cogo min na n'an tora ten o tɛ anw nafa la ye o de kosɔn an bɛɛ de ka bɔ o la e mɔgɔ min tora so a bɛ b'a fɔ e de fana farala min taara vote kan mɔgɔ tɔ ninnu ye